Quarter i 8 o'r gloch yw i nawr. Wel, fel y ni wedi bod yn clywed drwy gydol yr rhaglen, fe fydd aelodau seneddol yn pleidleisio heno ar ymestyn y cyrchoedd awyr yn erbyn y wladwriaeth Islamaidd o Irac i Syria. Fe fydd na ddadl 10 awr yn San Steffan cyn y bleidlais allweddol. Un fydd yn pleidleisio yn erbyn mesur Llywodraeth Prydain yw arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, Hywel Williams, ac mi yn ymuno â ni nawr. Bore da i chi. Yn wyneb yr ymosodiadau ym Mharis, os na ddim dyletswydd arno ni i sefyll ochr yn ochr o Ffrainc, a mae hynny yn cynnwys ymateb yn filwrol?
Mae yna gyfrifoldeb yn ei beidio ymateb i'r trychineb neu'r erchyllradd ddiweddara. Ac dyna be nath y prif yn edrych wrth gwrs trwy beidio mynd am ymosodiad yn syth ar ôl yr digwyddiad ym Mharis. Dwi'n meddwl mae pawb wrth gwrs yn condemnio'r digwyddiad yna heb unrhyw oediad nag wamod. Be mae'n rhaid nid ac arno fel fod yna gyda beth yw'r sefyllfa go iawn yn Syria, ac mae hynny'n perswadu fi na ddylun ni ddim bod yn bomio.
Ond dyn ni eisoes yn targedu IS yn Irac. Dyn nhw ddim yn cydnabod y ffin rhwng Irac a Syria. Felly beth yw'r rheswm dros beidio'r cyrchoedd yma wrth y ffin?
Wel, dyma'n meddwl ddylen ni gymryd ein arweiniad gyn Daesh neu IS fel dych chi'n galw fo. Dyn nhw ddim yn parchu ffin ryngwladol, ond mae Prydain a pob un gwlad war arall yn mater o gyfreithlondeb ryngwladol ydy hynny. Da chi ddim yn ymosod ar wlad arall heb naillai cynnar neu caniatad gan Llywodraeth y wlad honno, a dyn nhw ddim ar gael i Prydain ar hyn o bryd gan Llywodraeth Syria. Llywodraeth sydd ar siawd fi'n wythwynebu a wedi gwythwynebu ysblynyddoedd hefyd.
Yn amlwg, mae yna nifer o bryderon gan lawer o aelodau seneddol am y cynllun yma, ond yn y pen draw, ydy wneud dim yn fwy o risg na gweithredu yn yr achos yma?
Nid mathor o wneud dim ydy o. Dyna be mae'r Llywodraeth a'r Wasgwriaeth wrth gwrs yn dweud ydy'r dewis arall. Nid mathor o wneud dim ydy o. Fyddwn ni'n meddwl cefnogi'r cwrdiaeth sydd wedi bod yn brwydro'n arwrol heb lawr o gymorth. Ers blynyddoedd yn erbyn IS, fyddwn ni'n meddwl perswadio ein ffrindiau honedig yn y gwlff i beidio gyda'i arfa ac arian i IS. Mi fysa ni, wrth gwrs, yn medru siarad yn rhwngwladol efo pawb sydd yn cymryd rhan yn yr ymgyrchoedd yma. A mae hynny wedi dechrau, mae yna ddechreuad o drafodaeth. Nid mater felly ydy o wneud dim, ond cymryd y dewis call, a nid bomio ydy'r dewis call yn y sefyllfa yma.
Mi oeddech chi wedi dweud y byddech chi yn gwrando ar y dadleuon. Os na amgylchiadau lle byddech chi yn fodlon cefnogi gweithredu milwrol?
Pa bydda'r Llywodraeth a Mr Cameron yn benodol yn ymlaen gyda cynllun call manwl i esbonio sut fyddwn ni'n ennill yr heddwch ynghyd a sut fyddwn ni'n tanio'r bomia. Sa rwy'n yn barod i ystyried o, ond tydio heb. Mae'n ddod ymlaen efo'r cynnig neu'r awgrym chwerthu'n llydd yma bod yna 70,000 o filwyr ar y llawr yn barod i ymosod, sef byddu'n ar yn rhan ni i ymosod yr aisl a a neb yn credu hynny, dwi'n meddwl bod Mr Cameron yn credu hynny i hun. Os na ddim cynllun, a heb cynllun, dylen ni ddim mentro i fewn i'r frwydr yma. Da ni wedi gweld beth ddigwyddodd yn Irac, da ni wedi gweld beth ddigwyddodd yn Afghanistan.
Wel, mi fydd y drafodaeth yn digwydd yn San Steffan heddi. Rhagor o drafod ar y rhaglen ar ôl 8 o'r gloch bore yma. Hywel Williams am y tro. Diolch yn fawr iawn i chi. Hywel Williams, Aelod Seneddol Plaid Cymru yn fan'na.